Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, σας καλησπερίζουμε και σήμερα στις θέσεις μας παρόντες άλλη μια φορά εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά για τις υπόλοιπες δύο ώρες με την καπενθήμερη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχόμαστε πρώτα απ' όλα μέσα στην καρδιά μας η χάρη του Θεού να σκεπάζει εσάς, τις οικογένειές σας, όλους τους φίλους ακροατές. Πάντοτε καθημερινά να βιώνουμε το έλεος και τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η αγάπη του πραγματικά να γεμίζει τις καρδιές μας και αυτό γίνεται μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Σήμερα λοιπόν εδώ από όλους εμάς, από τον Δημήτρη και την Ευαγγελία που έχουν τη ρύθμιση, το ήχο αλλά και την τεχνική επιμέλεια και την επιλογή των ύμνων και την αγάπη μας και εδώ από το επιτελείο που είμαστε στα μικρόφωνα, Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Σας ευχόμαστε η χάρη του Θεού να είναι κοντά μας και σήμερα ευχόμαστε και χαιρόμαστε ότι θα είμαστε κοντά σε ένα πάρα πολύ ωραίο, επίκαιρο, δυνατό θέμα το οποίο όλους μας, λίγο ή πολύ μας απασχολεί και πάνω απ' όλα θέλουμε να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ανέστη.
Αμήν. Καλησπέρα αγαπητέ μου Δημήτρη, καλησπέρα στους αγαπητούς μας ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας πάνω απ' όλα που έχουμε την ευκαιρία για μια ακόμα εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε τους ακροατές μας που είναι κοντά μας αυτή την ώρα. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογεί πλούσια. Ο Κύριος λοιπόν να ευλογήσει και να αναλάβει και την απόψινή μας εκπομπή.
Καλησπέρα και εγώ με τη σειρά μου, Δημήτρη και Ανέστη και τους αγαπητούς ακροατές. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό γιατί για ακόμα μια φορά μας επιτρέπει να δούμε θέματα σημαντικά της επικαιρότητας αλλά και διαχρονικά μέσα από το Λόγο του Θεού και θεωρώ ότι σήμερα θα κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή με ένα απαραίτητο συστατικό της χριστιανικής ζωής, Δημήτρη.
Αμήν, αμήν. Δημήτρη, η αλήθεια είναι ότι ο ελληνικός λαός, αυτοί που ακολουθούν την παράδοση και τα έθιμα, βιώνει αυτή την περίοδο την λεγόμενη Σαρακοστή. Και πάρα πολλοί έτσι Έλληνες βρίσκονται σε νηστεία, όπως την αποκαλούν, αυτές τις 48 μέρες που αρχίζουν από την Καθαρά Δευτέρα και λίγουν το Μεγάλο Σάββατο. Μία αποχή από διάφορα φαγητά, από διάφορα βρώματα, από διάφορα ποτά. Και ανάλογα βέβαια και στην πορεία της Σαρακοστής υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αν υπάρχει κάποια μεγάλη γιορτή, αν είναι Τετάρτη, αν είναι Παρασκευή. Αν είναι οποιοδήποτε Σαββατοκύριακο ή το Μεγάλο Σάββατο, υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά το ποια φαγητά μπορείς να φας ή να μη φας και ποια ποτά να γευθείς ή όχι. Και θα θέλαμε σήμερα με τη χάρη του Θεού και σαν επιστημονική εκπομπή, αλλά έχουμε και τη χαρά να έχουμε κοντά μας και σένα Δημήτρη, που κάτω επάγγελμα είσαι διατροφολόγος και έχεις πολλά περισσότερα να μας πεις από πολλές οπτικές γωνίες, αλλά το κυριότερο βέβαια είναι πάνω από το Λόγο του Θεού. Και η σημερινή μας εκπομπή έχει μια δομή, θα έλεγα, που θα ακολουθήσουμε. Πρώτα απ' όλα να δούμε πώς προέκυψε με τον όρο νηστεία, που ετυμολογικά σημαίνει κάτι διαφορετικό, στις μέρες μας να μιλάμε για μερική αποχή από κάποια συγκεκριμένα φαγητά ή ποτά. Πώς μες στην ιστορία δηλαδή προέκυψε αυτή η διαφοροποίηση που βιώνουμε σήμερα. Θα κινηθούμε ουσιαστικά να δούμε και ποιες γενικότερα μέρες στο Ορθόδοξο Ιερωτολόγιο ονομάζονται, καθορίζονται ως νηστίσιμες, νηστείες, λάθος λέξη, και με μεγαλύτερη έκφανση την λεγόμενη Σαρακοστή, οι μέρες που προηγούνται του Πάσχα, αλλά υπάρχουν και οι μέρες που συνδέονται και με το 15 Αύγουστο και τα Χριστούγεννα που προηγούνται και άλλες πολλές. Θα δούμε την ετυμολογία της λέξης νηστεία, διάφορα παράδοξα που εμφανίζονται και που δημιουργούν μια σύγχυση και ευθύς εξ αρχής να πω ότι στην δική μου αναζήτηση περίμενα, θέλω να το πω εξ αρχής, να βρω πάρα πολλά κείμενα τα οποία να αποσαφηνίσουν ξεκάθαρα μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο αλλά και σε ένα αγιογραφικό υπόβαθρο για ποιον λόγο έχουμε την συγκεκριμένη επιλογή κάποιων βρωμάτων έναντι άλλων. Θα περίμενα, παρόλο που μικρός είχα πολλές επιρροές καθώς ο παππούς μου ήτανε Ορθόδοξος ιερέας, θα περίμενα να βρω πολύ συγκεκριμένες συσχετήσεις με Λεβιτικό, με τον Ιουδαϊκό νόμο, με την Πεντάτευχο, με την Παλαιά Διαθήκη και πώς οδηγηθήκαμε στο σήμερα. Αλλά με μεγάλη μου στεναχώρια, όσο και να αναζήτησα, δεν είδα τίποτα τέτοιο. Καμία επαφή και συσχέτιση με το Λόγο του Θεού. Σκόρπιες αναζητήσεις, τοποθετήσεις και σταχαιολογήσεις από διάφορα πατερικά κείμενα, όχι μόνο των πρώτων μεταποστολικών αιώνων, αλλά και πολύ αργότερα. Και βέβαια μια πολύ μεγάλη σύγχυση που θα τη δούμε στον πιστό, ο οποίος θέλει να εφαρμόσει την νηστεία και πρέπει να ξέρει κάθε μέρα τη διαφοροποίηση, το τι γίνεται, αν πέφτει γιορτή, αν δεν πέφτει, αν Τετάρτη, αν είναι Παρασκευή, μεγάλο Σάββατο, υπάρχει μια μεγάλη γιορτή από πίσω, επιτρέπεται η ελιά, δεν επιτρέπεται το λάδι, το αυγό, όχι, το λάδι που μπαίνει. Ένα σύνολο το οποίο για να καταφέρει να το ακουμπήσεις πρέπει να διαβάσεις πραγματείες πολλών σελίδων. Και Ανέστη, εδώ σου δίνω το λόγο, έτσι.
Ναι, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία λες, αυτά τα οποία θέτεις, και θα το δούμε αυτό γιατί το λέμε στη διάρκεια της εκπομπής. Απλά εγώ ήθελα να θέσω εξ αρχής μία διευκρίνηση για τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Είναι γνωστό ότι ο σταθμός μας δεν ανήκει στο ορθοδοξό δόγμα, είμαστε ένα διαφορετικό δόγμα. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας ανήκουν έστω και κατ' όνομα στο δόγμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Θα ήθελα λοιπόν να προλάβω τυχόν ενστάσεις ανθρώπων ευσεβών ή εσωτερικές διαμαρτυρίες ότι εμείς δεν έχουμε σκοπό της εκπομπής μας σήμερα να αποδομήσουμε την πίστη κάποιου ή να προσβάλλουμε τη θρησκευτική συνείδηση κάποιου, ούτε να εναντιωθούμε στους ευσεβείς πόθους και στην ευσεβή στάση που τηρούν πάρα πολλοί συμπατριώτες μας ασχολούμενοι και τηρώντας τις διάφορες νηστείες οι οποίες προτείνονται από το εορτολόγιο, αλλά ο σκοπός της εκπομπής μας είναι να δούμε όλοι μαζί την αλήθεια μέσα από το Λόγο του Θεού. Αμήν. Διότι μόνο αν γνωρίσουμε την αλήθεια θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε και τον Κύριο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το παράδειγμα με τον Απολό. Ο Απολός μας λέει μέσα στις πράξεις των Αποστόλων ήταν ένας άνδρας τον οποίον συνάντησαν στην Έφεσο ο Ακύλας και η Πρίσκυλα. Ήταν, λέει, δυνατός εν τες γραφές, ήξερε δηλαδή τις γραφές. Αυτό το λέει στο Ιώτα ή τα κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων στο 25 εδάφιο, ή το λέει κατηχημένος την οδόν του Κυρίου και ζέων κατά το πνεύμα, ελάλη και δίδασκε ακριβώς τα περί του Κυρίου, όμως γινώσκον μόνο το βάπτισμα του Ιωάννου. Και όταν λοιπόν τον άκουσαν Ακύλας και η Πρίσκυλα να μιλάει στη συναγωγή και να τα λέει όντως σωστά και να έχει μια ευσέβεια, αλλά να μην έχει την σωστή, την πλήρη γνώση, παρέλαβαν αυτόν και εξέθεσαν εις αυτόν ακριβέστερα την οδόν του Θεού. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μετά βλέπουμε ότι ο Απολός έγινε όντως ένα εύχριστο εργαλείο στα χέρια του Θεού, όταν ο πόθος του, ο ευσεβής, αυτή η στάση του, ο ζήλος του συνδυάστηκε με την απόλυτη αλήθεια και την πλήρη γνώση του θελήματος και του Λόγου του Θεού.
Γι' αυτό και θα οδηγηθούμε στην πορεία, στην αναζήτηση μέσα στο Λόγο του Θεού και ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, το πώς χρησιμοποιείται η νηστεία και ποια είναι η αληθινή νηστεία. Τι βλέπουμε στο παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον Απόστολο Παύλο, στον Κορνήλιο τον ευσεβή, πώς τοποθετείται η νηστεία μέσα στο Λόγο του Θεού, συγκεκριμένα εδάφια από διάφορες επιστολές, και θα καταλήξουμε πάρα πολύ ωραία, νομίζω, σε πολύ ωραία συμπεράσματα για τον στόχο και τον σκοπό της νηστείας. Θέλω όμως εξ αρχής να τοποθετηθώ σε ένα σημείο και να πω ότι υπέρτατη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Και σαν σταθμός και σαν άνθρωποι πραγματικά υψώνουμε και σηκώνουμε ψηλά μόνο ένα πρόσωπο, τον Κύριο Ιησού Χριστό και τον γεγραμμένο Λόγο Του. Μου κάνει λοιπόν εντύπωση, Ανέστη και Δημήτρη, το τελευταίο καιρό σε διάφορες συζητήσεις με ανθρώπους ευσεβείς, ανθρώπους που αγαπάνε το Θεό, ανθρώπους που έχουν γνώση και του Λόγου του Θεού και των πατερικών κειμένων, οι οποίοι ανήκουν στον χώρο της θεολογίας. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και με σοκάρει μερικές φορές πως εν αγνία τους, αθελά τους, απαξιώνεται ο θεόπνευστος λόγος. Σε μια λοιπόν πρόσφατη συζήτηση για ένα άλλο θέμα με έναν θεολόγο, σε ένα ερώτημά του ανέφερε ένα εδάφιο από την προστιμόθεο επιστολή και με σοκ και δέος εγώ, αλλά με πολύ κοινικό και απλό τρόπο μου απάντησε ότι αυτός είναι λόγος του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος ήταν επηρεασμένος από τις Ιουδαϊκές συνήθειες. Δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο πάνω στα Ιερά Γράμματα. Αμέσως μετά του είπα ένα άλλο εδάφιο, μου είπε το ίδιο. Μετά του είπα πρόσεξε, λέω, γιατί στην Αποκάλυψη λέει ότι αν κάποιος αφαιρέσει ή προσθέσει, και εκεί με διέκοψε, μου λέει η Αποκάλυψη λέει άργησε πάρα πολύ να μπει στον κανόνα της Καινής Διαθήκης και είναι από πολλούς αμφισβητήσιμη. Και αισθάνθηκα πραγματικά απορριμμένος πως ένας άνθρωπος ο οποίος πρεσβεύει το χριστιανικό δόγμα ουσιαστικά αποδομεί μέσα του και προς τα έξω το ίδιο το θεμέλιο που είναι η Καινή Διαθήκη, και όταν τελικά εγκλωβισμένος από τις απαντήσεις, οδηγήθηκα να του πω λόγος Χριστού από το Ευαγγέλιο. Ακόμα και σε αυτόν η απάντηση είναι ναι, αλλά κατ' οικονομίαν η παράδοση Εκκλησίας λέει αυτό. Και μου θυμίζει όταν τότε φάγανε με ανύπτους χείρας ακόμα και ο Κύριος και πήγανε οι Φαρισαίοι, γιατί λέει οι μαθητές σου λετρεύουσαν με ανύπτους χείρας, τότε τέθηκε το μεγάλο ζήτημα. Ποιον τιμάς, την παράδοση ή το Λόγο του Θεού? Λέει, γιατί και εσείς λέει για την παράδοσή σας λέει παραβαίνετε το Λόγο του Θεού? Και σήμερα θέλουμε να υψώσουμε τον Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού είναι ο βράχος. Θα δούμε ότι σε οποιοδήποτε ερώτημα της ζωής μας, δεν είναι νηστεία. Μπορεί να είναι ο γάμος, μπορεί να είναι η ζωή είναι Χριστό, το μεγάλωμα των παιδιών, η λειτουργία της Εκκλησίας, τα χαρίσματα, οι διακονίες, τα πάντα στη ζωή του ανθρώπου. Όταν ο Λόγος του Θεού υψώνεται, η απάντηση είναι απόλυτη και συγκεκριμένη. Μία λέξη. Γι' αυτό και θα δούμε τώρα, όταν ρωτήσει κάποιος έναν χριστιανό τι πρέπει να κάνω για να νηστεύσω, η απάντησή του θα είναι 5 λεπτά, 3 λεπτά, 2 λεπτά. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Αν όμως εγώ βάλω προσμίξεις, βάλω εισηγήσεις, βάλω άλλα πράγματα, χρειάζομαι επί 1-2 ώρες να αναλύω δεδομένα, παράπλευρες συνέπειες, εξαιρέσεις, αστεράκια, υποσημειώσεις, ποια μέρα, ποιες μέρες, τι κάνω, για να προσπαθήσω να μεταδώσω κάτι το οποίο δεν μεταδίδεται. Γι' αυτό, πως πάρα πολύ ωραία είπες Ανέστη, δεν έχουμε στόχο να προσβάλλουμε, έχουμε στόχο να αναδείξουμε. Και αυτό που αναδεικνύουμε πάντα ο σταθμός είναι το Ευαγγέλιο και μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.
Και να αναδείξουμε, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, τη νηστεία ως ένα απαραίτητο συστατικό της χριστιανικής ζωής. Εμείς δεν καταφρονούμε τη νηστεία. Απλά θέλουμε, θα δούμε συνοπτικά, πιστεύω, σε αυτή την εκπομπή το ιστορικό πλαίσιο και γενικώς το πώς οι διάφοροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται αυτή την έννοια. Όπως είπε πάρα πολύ ωραία ο Ανέστης, η νηστεία ετυμολογικά σημαίνει ολική αποχή από τη λήψη τροφής. Εμείς θέλουμε να δούμε το κίνητρο της νηστείας για τον πραγματικό χριστιανό, έτσι όπως φανερώνεται μέσα από το Λόγο του Θεού. Το πώς πρέπει να γίνεται η νηστεία, αν πρέπει να βγαίνω έξω να λέω σε όλους ότι κάνω νηστεία, αν πρέπει να κάθομαι στο σπίτι μου, και από τι θα πρέπει να συνοδεύεται η νηστεία. Θα πρέπει να συνοδεύεται, παραδείγματος χάρη, από προσευχή, θα πρέπει να συνοδεύεται από το να βγαίνω στον μπαλκόνι μου 5 φορές τη μέρα και να προσεύχομαι ή να κάνω άλλα πράγματα. Θέλουμε να δούμε όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό θα κάνουμε και μια σύντομη, θεωρώ, ιστορική αναδρομή, να δούμε πώς έχει ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία. Θα δούμε λίγο και τις συνέπειες στον ανθρώπινο οργανισμό και από εκεί και μετά θα δούμε και την αλήθεια του Λόγου του Θεού, που όπως είπες πολύ ωραία και ο Δημήτρης και ο Ανέστης, είναι η βάση πάνω στην οποία οικοδομείται μετά και η Εκκλησία αλλά και όλη η αλήθεια της εκπομπής.
Πάμε λοιπόν σε μία αναδρομή. Έτσι, Δημήτρη, θέλουμε να μας βοηθήσει ιδιαίτερα σε αυτό το πράγμα. Μία αναδρομή όσο μπορούμε. Ψάξαμε σε διάφορα λύματα, σε διάφορα βιβλία. Δεν είναι σκοπός της εκπομπής αυτή να κάνει μια υπερανάλυση των διαδοχικών σκέψεων πάνω στην νηστεία, αλλά να δούμε πώς από την εποχή του Χριστού μέχρι σήμερα δρομολογήθηκε και οδηγήθηκε αυτή η σκέψη και φτάσαμε στο σήμερα, σε όλο αυτό το σύνολο διαταγμάτων και απαγορεύσεων. Μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ, και θέλω να τονίσω, ότι σε πάρα πολλά άρθρα που διάβασα υπήρχε πολύ έντονη λέξη απαγόρευση. Απαγορεύεται να φας αυτό, απαγορεύεται να πιεις εκείνο, την ημέρα τάδη απαγορεύεται να... Και είναι μια λέξη βέβαια που δεν απαντάται τόσο συχνά στο Λόγο του Θεού, πόσο μάλλον για μια προσφορά και μια θυσία που είναι η νηστεία. Δημήτρη.
Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πούμε γενικώς, για να μην νομίζουν οι άνθρωποι ότι το θέτουμε το θέμα της νηστείας μόνο σε αντιπαράθεση με το κυρίαρχο δόγμα της πατρίδας μας, να πω ότι η νηστεία εφαρμόζεται σε πάρα πολλούς λαούς, δηλαδή ξεκίνησε από τον λαό Ισραήλ, όπως θα δούμε πιο μετά αναλυτικά από την Παλιά Διαθήκη, αλλά και οι Ρωμαίοι έχουμε δεδομένα ότι νήστευαν, ειδικά σε περιπτώσεις όπως επιθυμούσαν την Θεία Βοήθεια. Οι Άραβες και οι άλλοι Μουσουλμάνοι γνωρίζουμε ότι εδώ και αρκετές εκατονταετίες νηστεύουν κατά το μήνα Ραμαζάν, τον ένατο μήνα του Ισλαμικού Σεληνιακού έτους. Οι Βουδιστές, οι οποίοι υποβάλλονται και αυτοί στις δικές τους νηστείες. Οι λαοί της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως είναι το Βιετνάμ, Βιετνάμ, οι Ταϊλάνδοι, οι οποίοι και αυτοί εφαρμόζουν νηστεία, οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, οι οποίοι με διαφορετικό κίνητρο, δηλαδή κάποιοι λαοί, όταν παραδείγματος χάρη πλήττονται από μεγάλες συμφορές. Άλλοι λαοί, παραδείγματος χάρη, όπως είναι στην Αφρική, κάνουν νηστείες που τους επιβάλλουν οι θρησκευτικές πεπιθήσεις. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εφαρμόζουν κάποιο διαφορετικό είδος προσέγγισης, από το πιο αυστηρό, το οποίο είναι παραδείγματος χάρη των βουδιστών του Φιδέτ, οι οποίοι μέσα στη διάρκεια των 24 ωρών, που είναι η αυστηρή νηστεία, απαγορεύεται να καταπιούν ακόμα και το σάλιο τους, μέχρι σε πιο ελαστικές προσεγγίσεις, όπως είναι οι προσεγγίσεις των συμπατριωτών μας, οι οποίοι βασίζονται στη μη κατανάλωση κάποιων ομάδων τροφίμων. Νομίζω όμως ότι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, το οποίο θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ιστορικά, είναι το παράδειγμα του Μωυσή Ανέστη και του λαού Ισραήλ, στο οποίο νομίζω θα ήταν καλό να μας αναφέρεις ορισμένα στοιχεία.
Ναι, πράγματι βλέπουμε την 40ήμερη νηστεία του Μωυσή, η οποία βέβαια έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Να το δούμε πώς μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Λοιπόν, το λέει σε διάφορα σημεία. Αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου από το Δευτερονόμιο, στο θήτα κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο, λέει: «Ότε ανέβην εις το όρος, διαναλάβω τας πλάκας τας λιθίνας, τας πλάκας της διαθήκης, την οποία ο Κύριος έκαμε προς εσάς, τότε έμεινα εν το όρι 40 ημέρας και 40 νύκτας. Άρτον δεν έφαγον και είδωρ δεν έπιον. Και έδωκεν εις εμέ ο Κύριος τα δύο λιθίνας πλάκας γεγραμμένας δια του δακτύλου του Θεού, και παυτάσισαν γεγραμμένοι πάντες οι λόγοι τους οποίους ελάλησεν ο Κύριος προς εσάς επί του όρους εκ μέσω του πυρός εν τη ημέρα της συνάξεως».
Εδώ Ανέστη, είναι Δευτερονόμιο θήτα από το 9 εδάφιο.
Πολύ ωραία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε αυτή την νηστεία του Μωυσή, η οποία όμως έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, γιατί διαβάζουμε και ευχαριστούμε το Λόγο του Θεού για την ακρίβεια των γεγραμμένων, ότι ο Μωυσής 40 μέρες και 40 νύχτες όχι απλά δεν έφαγε άρτο, αλλά δεν ήπια και νερό. Αυτό μας οδηγεί απευθείας στο συμπέρασμα ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Μωυσής έμεινε χωρίς τροφή 40 μέρες και χωρίς νερό δεν είναι άλλος παρά θαυματουργικός. Για το λόγο ότι το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς νερό για περισσότερες από λίγες ημέρες. Ο Δημήτρης μπορεί να μας το δώσει και με περισσότερες λεπτομέρειες. Ίσως χωρίς φαγητό να φτάνει κάποιος οριακά μέχρι τις 40 ημέρες. Να αντέχει δηλαδή το σώμα το ανθρώπινο μέχρι περίπου 40 ημέρες σε μια έτσι κάπως ακραία κατάσταση, χωρίς να προσλαμβάνει τροφή. Χωρίς νερό όμως νομίζω ότι ίσως και λιγότερο από μια εβδομάδα ένας άνθρωπος θα μπορέσει να αντέξει, να μπορεί να γίνει έστω και στοιχειοδός οι σωματικές λειτουργίες. Και αυτή είναι βέβαια και η διαφορά με την 40ήμερη νηστεία του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, γιατί εκεί λέει κάτι διαφορετικό, αν το δούμε πάλι μέσα από το Λόγο του Θεού. Λοιπόν, λέει στο δέλτα κεφάλαιο του Λουκά, στην 904 σελίδα, «Ο δε Ιησούς πλήρης πνεύματος Αγίου υπέστρεψε από τον Ιορδάνη και εφέρετο δια του πνεύματος εις την έρημον, πειραζόμενος υπό του διαβόλου, ημέρας 40 και δεν έφαγε ουδέν τα σημέρας εκείνας. Αφού δε τελείωσαν, ύστερον επείνασε». Εδώ λοιπόν διευκρινίζει ότι απλώς ο Κύριος δεν έφαγε. Δεν λέει ότι δεν ήπια νερό. Και αυτό πραγματικά είναι σημαντικό, γιατί μας δείχνει ότι ο Κύριος αντιμετώπισε την νηστεία αυτή ως άνθρωπος. Με τις δυνάμεις τις ανθρώπινες μπήκε σε μια διαδικασία στέρησης, σε ένα πολύ δυνατό, πολύ σημαντικό πνευματικό αγώνα, και έμεινε χωρίς τροφή 40 ημέρες. Έφτασε δηλαδή μέχρι το όριο το οποίο μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος, και όταν βέβαια τελείωσαν αυτές 40 ημέρες ήρθε ο διάβολος, και αναφέρονται οι τρεις πειρασμοί και στο σημείο αυτό αλλά και στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου.
Στο σημείο αυτό, Ανέστη, θα ήθελα να πω λίγο για λόγους που έχουν να κάνουν σχέση με το πώς λειτουργεί το σώμα μας. Όπως πολύ ωραία είπες, το ανθρώπινο σώμα χωρίς νερό δεν μπορεί να ζήσει πάνω από το maximum 3 μέρες. Και αυτό γίνεται μόνο και σε περιπτώσεις ατόμων στους οποίους έχει προσαρμοστεί το σώμα. Οπότε διάφορες μέθοδοι οι οποίες βασίζονται στην αποχή από την κατανάλωση υγρών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δεν είναι συμβατές με τη ζωή. Σε αυτό στο οποίο θέλω να μείνω όμως και πολύ ωραία τόνισες όσον αφορά τον Ιησού Χριστό είναι ότι ουσιαστικά πάλεψε με το όριο το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι συμβατό με την επιβίωση. Δεν υπάρχει καμία μελέτη η οποία να έχει εξετάσει το πόσο μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος χωρίς τη λήψη τροφής. Γνωρίζουμε όμως από διάφορα δεδομένα, από απεργούς πείνας, το πόσο έχουν αντέξει χωρίς τη λήψη τροφής. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να έχει επιβιώσει χωρίς τη λήψη υγρών και τροφής για πάνω από 38, 39, 40 μέρες. Άρα γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός στην κατάσταση αυτή στην οποία βρέθηκε και όλα στο να πειράζεται από το διάβολο ήταν σε μια οριακή κατάσταση όσον αφορά τις ανθρώπινες λειτουργίες.
Βλέπουμε λοιπόν ότι και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Κοινή θα δούμε πολλά παραδείγματα, η νηστεία συνδέεται με την αποχή, οπωσδήποτε το λέει και ετυμολογικά η λέξη τροφής, και σε αρκετές περιπτώσεις την πλήρη αποχή και νερού. Συνήθως βλέπουμε αρκετές τριήμερες νηστείες που συμβαίνουν και στην Παλαιά και στην Κοινή Διαθήκη, και καλό θα ήταν έτσι να ανατρέξουμε σε διάφορα παραδείγματα, γιατί ως 40 ημέρες νηστείες υπάρχουν του Μωυσή και του Ηλία στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και του Ηλία συνέβη θαυματουργικά τρώγοντας τροφή αγγέλων. Μάλιστα πήγε άγγελος όταν ήταν πειραζόμενος από την Ιεζάβελ και του στείλε η Ιεζάβελ αυτό το μήνυμα ότι αύριο θα πεθάνεις και εσύ όπως οι προφήτες που σκότωσες. Εκείνος απέκαμε, πήγε κάτω από ένα δέντρο μυάρκευθο και έπεσε και λέει αρκεί Κύριε, πάρε με, γιατί δεν είμαι καλύτερος εγώ από τους άλλους προφήτες. Αλλά ήρθε ένας άγγελος, του δώσε τροφή, ξανακοιμήθηκε. Πραγματικά ξανά ήρθε ο άγγελος, του δώσε πάλι τροφή και λέει με την δύναμη της τροφής εκείνης οδυπόρησε 40 μέρες και 40 νύκτες μέχρι που έφτασε στο όρος του Θεού. Αλλά μου αρέσει κλείνοντας το πρώτο ημίωρο να δούμε την νηστεία της Εστήρ. Είναι ένα πολύ ωραίο έτσι, γεγονός μέσα στο Λόγο του Θεού σε μια πολύ κομβική φάση της ιστορίας του λαού Ισραήλ, καθώς βρίσκονται κάτω από περσική κατοχή. Μιλάμε περίπου το 480 εκεί πάνω κάτω π.Χ. Είναι γνωστές οι ημερομηνίες αυτές για τους αντίστοιχους περσικούς πολέμους που ο άντρας της, ο Ξέρξης, έκανε εναντίον της Ελλάδας. Είμαστε λίγα χρόνια μετά και βρίσκεται η Εστήρ σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κινδυνεύει η ζωή της αλλά και όλου του λαού του Θεού από πλήρη γενοκτονία εξαιτίας του Αμάν. Δεν θα πούμε το λόγο τώρα, δεν μας παίρνει ο χρόνος, αλλά διαβάζω στην 481 σελίδα Εστήρ, τέταρτο κεφάλαιο και από το 15 εδάφιο. Τότε προσέταξεν η Εστήρ να αποκριθώσει προς τον Μαρδοχέον. Είπαγε σύναξον πάντα στους Ιουδαίους τους ευρισκομένους εν Σούσης και νηστεύσατε υπέρ εμού και μη φάγετε και μη πίετε τρεις ημέρας νύκτα και ημέρα. Κι εγώ και εθερά πενέ μου θέλω συνιστεύσει ομοίως, και ούτω θέλω εισέλθει προς τον βασιλέα τον οποίον δεν είναι κατά των νόμων, και αν απολεστώ, ας απολεστώ. Και απελθόν ο Μαρδοχέος έκαμε κατά πάντα όσε προσέταξεν εις αυτόν η Εστήρ. Είναι ένα γεγονός το οποίο επαναλαμβάνεται μες στο Λόγο του Θεού, είναι γνωστό ακόμα και σε λαούς που δεν είναι Ισραηλίτες, γιατί βλέπουμε και στο βιβλίο του Ιωνά όταν οι Νεβίτες, οι Ασσύριοι δέχθηκαν το μήνυμα του Θεού δια του Ιωνά ότι σε 40 μέρες καταστρέφει ο Θεός την πόλη. Εκείνοι, χωρίς να παρακινηθούν από τον Ιωνά, αυθόρμητα οδηγηθήκαν σε μια πλήρη νηστεία, και όχι μόνο των ιδίων αλλά και των βρεφών και των ζώων, η οποία συνοδεύτηκε από μια λέξη κλειδί, Ανέστη, που θα ασχοληθούμε στο επόμενο ημίωρο, που είναι το πένθος. Και θα δούμε και από τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού, η νηστεία συνδέεται με ένα εσωτερικό πένθος, μια αναζήτηση, μια εξήτηση, μια παρέτηση από οποιαδήποτε σαρκική απόλαυση, ώστε να μπορέσει το πνεύμα να έρθει πιο εύκολα σε επαφή με τον Θεό, να επιδοθούμε σε νηστεία και προσευχή. Ποτέ η νηστεία δεν είναι μόνη της. Πάντοτε μες στο Λόγο του Θεού η νηστεία συνδέεται με προσευχή, και το ποθούμενο, θα το πούμε πολλές φορές, δεν είναι ο Θεός να αλλάξει και να κάνει αυτό που εγώ θέλω. Το ποθούμενο και το ζητούμενο της νηστείας είναι εγώ να καθαρίσω και να αλλάξω, ώστε να αισθανθώ, να καταλάβω και να κάνω αυτό που ο Θεός θέλει. αλίμονο αν η νηστεία είναι μέσω χειραγώγης του Θεού. Η νηστεία είναι μέσω παρέτησης των δικών μου αναγκών, ώστε να διαισθανθώ και να ακολουθήσω το θέλημα του Θεού, το αγαθό, τέλειο και ευάριστο. 2-15-2-15-88-88. Το θέμα μας σήμερα, με αφορμή βέβαια και την Σαρακοστή, είναι η νηστεία μέσα από το Λόγο του Θεού, και θα θέλαμε και θέλουμε ο στόχος εκπομπής και τελειώνοντας να μην είναι απλώς η αποδόμηση κάποιων λάθος αντιλήψεων, αλλά να αγαπήσουμε την αληθινή νηστεία, η οποία έχει πολύ μεγάλη πνευματική δύναμη στη ζωή του χριστιανού.